έρχεται την κυρία Μαρία Απατζίδη. Μιλάμε ίσως για το νεότερο μέλος της
στη Βουλή. Στην τρέχουσα Βουλή σίγουρα, ναι.
Ναι, να δώσουμε έτσι ένα μικρό στίγμα. Είναι μια γυναίκα της διπλάνης πόρτας με απασχόληση σε αλυσίδα ηλεκτρονικών καταστημάτων όλα τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε το εργασιακό είναι ένα ζήτημα που μπορούμε να το
συζητήσουμε. Το έχει σαν βίωμα και πολύ φρέσκο, ναι.
Ακριβώς, και από τις δύο πλευρές. Και από την πλευρά του εκπροσώπου, της εκπροσώπου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αλλά και από την πλευρά της εργαζόμενης σε έναν ιδιωτικό τομέα που ξέρουμε ότι τα πράγματα δεν είναι ρόδινα.
Και επιπλέον βέβαια να προσθέσουμε, μια και η μέρα το επιβάλλει, έχει έρθει από καταγωγής. Το Καζακστάν και είναι ποδιακής καταγωγής. Λοιπόν, πολλά
είπαμε. Πάμε να καλωσορίσουμε την κυρία Πατζίδη. Καλή σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Γεια σας.
Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, καλημέρα στους ακροατές μας.
Λοιπόν, θα αναφερθούμε στη σημερινή επέτειο, θλιβερή επέτειο της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Θα μας επιτρέψετε όμως, κυρία Πατζίδη, να ξεκινήσουμε λίγο, γιατί είναι και το θέμα που συζητάμε το τελευταίο διάστημα. Προσπαθούμε να δούμε τι ακριβώς θα ισχύσει με το νομοσχέδιο για τα εργασιακά. Θα θέλαμε τη δική σας άποψη, και όπως είπαμε ότι είστε και από την πλευρά της εργαζόμενης, ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό το χώρο του ιδιωτικού τομέα. Γιατί τώρα, γιατί η κυβέρνηση λέει ότι θα μπορεί να γίνει μια συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου? Ξέρουμε ότι αυτές οι συμφωνίες είναι πάρα πολύ δύσκολες έως αδύνατες.
Θα ξεκινήσω από το πρώτο ερώτημα, το οποίο θεωρώ ότι είναι και πολιτικό. Γιατί τώρα? Γιατί έχουμε μια δεκαετία με μνημόνια, έχουν παραδώσει την κυριαρχία της χώρας. Γι' αυτό έχει κάποιες δεσμεύσεις με κάθε κυβέρνηση, είτε είναι ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι Νέα Δημοκρατία, είτε θα ήταν το ΠΑΣΟΚ. Ή οποιοδήποτε άλλος, τέλος πάντων, που έχει μια μνημονιακή λογική. Ένα από τα πρώτα θύματα είναι νομοτελειακά τα εργασιακά δικαιώματα. Η Νέα Δημοκρατία μας φέρνει σήμερα κάτι ως αναγνώριση μιας πραγματικότητας για την ακύρωση του 8ωρου, βέβαια δεν το προβάλλει κατά αυτόν τον τρόπο που το διατυπώνω αυτή τη στιγμή. Το προβάλλει ως ότι δεν καταργείται το 8ωρο, απλά προσθέτει 2 ώρες. Είναι μια πλήρη εξαπάτηση του εργαζόμενου, του ανθρώπου που είναι στην επισφάλεια. Όπως είπατε, ήμουν και εγώ 11 χρόνια εργαζόμενη σε διάφορους τομείς, είτε στην ενέργεια είχα δουλέψει, είτε σε τράπεζες, αλλά πάντοτε χαμηλόμισθη, δεν είχα ποτέ κάποια υψηλή θέση. Και αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ καλά ποια είναι η διαπραγματευτική ισχύ, δηλαδή το πάω τώρα από το μετερίζει του ανθρώπου που εργάζεται. Αν μπορείς τελικά να επιβάλλεις τη γνώμη σου, έστω τη γνώμη σου σε αυτό που θέλεις να έχεις ως πρόγραμμα εργασίας. Δεν νοείται κάτι τέτοιο. Το αντιλαμβάνεται οποιοδήποτε, είτε είναι μεγαλοστέλεχος στο ιδιωτικό τομέα, είτε είναι στα χαμηλότερα σκαλοπάτια. Το μείζον είναι αυτό όμως, σαν πολιτικό σχολείο, αυτό που ξεκίνησα να λέω, ότι η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσαμε να βάλουμε έναν υπότιτλο σε αυτό, ότι αυθαιρετεί με το νόμο, και το κάνει νόμο του κράτους. Γιατί έχουμε κάποιες συνταγματικές υποχρεώσεις ως πολιτεία και θα πρέπει να τις εφαρμόσουμε. Εδώ και 10 χρόνια ούτως ή άλλως δεν εφαρμόζεται. Τώρα γίνεται και νόμος του κράτους.
Ναι. Εντάξει, είναι αντιληπτό ότι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είναι μόνο αυτό το στοιχείο το οποίο προκαλεί και πολλές αντιδράσεις, είναι και ίσως και ο τρόπος με τον οποίο ουσιαστικά θα αποκλείεται η δυνατότητα απεργίας στους εργαζόμενους πια.
Και πόσο μάλλον όταν έχουν περάσει 100 χρόνια, 101 μάλλον, αν θυμάμαι καλά, από την κατάκτηση του 8ωρου στην Ελλάδα, η κυβέρνηση επιλέγει να το καταργήσει. Να επιβάλλει δηλαδή ανεξάρτητες ώρες εργασίας, γιατί το 10ωρο είναι και σχετικό. Οι επιπλέον ώρες δεν θα καθορίζεται. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι φανερό, τέλος πάντων. Γιατί σε ένα άλλο άρθρο υπάρχει για part-time εργασία, ότι θέλοντας και μη, αν τελικά υπάρχει δουλειά στο κατάστημα, θα πρέπει να έρθεις και να δουλέψεις και το απόγευμα πλέον ώρες, τις οποίες θα τις ξεχρεώσει όποτε θέλει ο εργοδότης σου. Καταργεί, βάζει στο γύψο τα συνδικάτα, τον συνδικαλιστικό νόμο. Βέβαια, να θυμίσω εδώ ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ευθύνες με νόμο Αχτσιόγλου. Έχει βέβαια, δεν έχει αυτές τις ευθύνες πάνω σε αυτό το κομμάτι, έχει στο σύνολο, γιατί όταν φαίνεται ένα τρίτο και τέταρτο μνημόνιο, εκ των πραγμάτων, αυτό που θα ακολουθείται δεν θα είναι ποτέ ευχάριστο. Οπότε θεωρώ ότι είναι σε δεινή θέση και η αξιωματική αντιπολίτευση από τη δική της πλευρά που κάνει κριτική. Γιατί θα μπορούσε να αλλάξει πάρα πολλά. Είχε τη δυνατότητα. Ήταν κυβέρνηση.
Έχουμε ακόμα δρόμο, αλλά προφανώς πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που βρίσκει απέναντι και τον πολιτικό κόσμο, αλλά και τον κόσμο
την
της εργασίας.
Κοιτάξτε, αν δεν υπάρχει ειδική αλλαγή ρότας, αυτά θα είναι τα πρώτα επεισόδια που βλέπουμε, το εργασιακό. Δεν ξέρουμε τι ακόμη μπορεί να έρθει. Και υπάρχουν ενδείγματα γραφής. Το μείζον που θα πρέπει να αντιληφθεί ο εργαζόμενος είναι ότι από εδώ και στο εξής, αυτό που, γιατί χθες ήμουν σε μια τηλεοπτική εκπομπή και είχε πει ένας εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ότι η κυρία Παντζήδη ισχύει ότι υπήρχε και παλαιότερα αυτό. Ναι, ισχύει, το λέω και εγώ εμπειρικά αυτό καθαρά. Εννοείται ότι όταν χρειαστεί θα δούλευες παραπάνω και μπορεί να ήταν ένας αποδοχών. Δεν είχες, ας πούμε, δεν τις πληρωνώσαν τις υπερορίες. Ήτανε κάτι το οποίο υπάρχει σαν οδηγία από την Ευρώπη. Δεν είναι κάτι καινούριο. Απλά τώρα με αυτόν τον τρόπο δεν θα έχεις πλέον την επιλογή σαν εργαζόμενος να πεις ότι εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Η επιλογή σου θα είναι η απόλυση, και εκεί αλλάζει πάρα πολλά πράγματα. Πάλι είναι σημαντικό ότι αν απολυθείς, πηγαίνεις στο δικαστήριο. Και αν τελικά το κρίνει το δικαστήριο ότι δεν μπορεί να σε ξαναπροσλάβει ο εργοδότης σου, τελειώνει αυτό, ακόμη και αν είναι άδικη η απόλυση, και θα δίνει 3-24 μηνιάτικα, άσχετα ότι μπορεί να έχεις εργαστεί και 20 χρόνια σε μια εταιρεία. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτός είναι εργασιακός μεσαίωνας, μπαίνουν σε γύψο τα πάντα, αλλά γίνεται το νόμος του κράτους. Αυτό πρέπει να αντιληφθεί. Δεν είναι κάτι το οποίο αφαιρεθεί π.χ. μια εταιρεία, οπότε εγώ μπορώ να πάω σε έναν εργαζόμενο και να την καταγγείλω και να πω, κοιτάξτε να δείτε, αυτή η μεγάλη εταιρεία μου συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Τελείωσε. Δεν θα συμβαίνει δηλαδή στη γειτονιά μας πλέον. Θα συμβαίνει σε μεγάλες εταιρείες, σε τράπεζες, και δεν θα μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν θα μπορείς να διαπραγματευτείς, γιατί θα το πάει σε οικονομική σύμβαση. Από πού έχει την ίδια δύναμη ένας εργαζόμενος, όπως ήμουνα εγώ, ειδικά χαμηλόμισθος, για να αποφασίσει αν τελικά θέλει να δουλέψει ή όχι. Αν το κάνει, η απολύση είναι δεδομένη. Δεν υπάρχει κάποια άλλη λύση.
Ναι. Δυστυχώς ξέρουμε με τι όρους λειτουργεί η αγορά.
Έτσι είναι, και μάλιστα αυτή την εποχή πια. Έτσι πως
πραγματικά
έχει γίνει.
Τώρα πάμε στο...
Όλα τα τελευταία χρόνια. Εγώ,
ναι, από το 2008-2009 και μετά. Ναι.
Επειδή τότε ήμουν 18 χρόνια το 2008 συγκεκριμένα, και είχα δει την πρώτη απόλυση στα μάτια μου, που και τους μαζεύαν και δυο-δυο. Δηλαδή δεν είχαν... Δεν είχαν και την υπομονή, ας πούμε, να το κάνουν και λίγο ανθρώπινα, καταλάβατε. Και εκτός των άλλων, όταν ήταν επί Σαμαρά, που είχαν μειώσει σε όλους και στο ιδιωτικό τομέα, εταιρείες πάλι, σου λέγε ή θα σου μειώσω το μισθό κατά 20% ή διαφορετικά δεν θα σε απολύσει εκείνη τη στιγμή, σαφέστατα, γιατί θα ήταν άδικο και θα μπορούσε να πας στα δικαστήρια και θα είχες δικαιωθεί. Οπότε
έπαιρνε στην blacklist
και έπαιρνε στην επιταγή σου και έφευγες. Ήταν και δύσκολες εποχές. Δηλαδή ο φόβος, η τρομοκρατία που υπάρχει, η εργοδοτική τρομοκρατία, είναι απίστευτη. Το κάθε λεπτό, το κάθε σου βήμα ελέγχεται. Στην κυριολεξία το λέω αυτό, και έχω περάσει από διάφορους κλάδους. Είτε από τη μεγαλύτερη εταιρεία ενέργειας, η οποία ήταν μεικτή, ενώ και δημόσιο και ιδιωτική, αντίστοιχα σε τράπεζα, ήταν η ίδια κατάσταση, απλά άλλαζε το προϊόν που δούλευα. Αυτό.
Έτσι κι αλλιώς είπαμε πολλές φορές ότι αυτός ο κόσμος δεν είναι αγγελικά πλασμένος σε κανένα επίπεδο, για να περάσουμε τώρα και στο επόμενο θέμα μας, στη θλιβερή επέτειο, 102 χρόνια συμπληρώνονται από την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Από την αρχή που εκλεγήκατε, δεσμευθήκατε ότι θα παλέψετε για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων και μάλιστα έρχεται σε μια χρονική συγκυρία η φετινή επέτειος, κυρία Πατζίδη, με αφενός να έχουμε από την πλευρά των ΗΠΑ την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων και αφετέρου να έχουμε πολλές ταραχές γενικότερα στην Εγγύς και Μέση Ανατολή. Τα βλέπουμε όλοι, τα παρακολουθούμε με καθαρίσεις, εθνοκαθάρσεις κτλ. Θα θέλαμε το σχόλιο σας. Είπαμε ότι έχετε ποντιακή καταγωγή 100% έτσι και από τους δύο παππούδες.
Κοιτάξτε, σαφέστατα είμαι πάρα πολύ περήφανη για την καταγωγή που έχω. Εκτός των άλλων, και για όσους με γνωρίζουν ή και δεν με γνωρίζουν, αλλά έχουν την ίδια καταγωγή μαζί μου, το ότι μιλάω για εκείνους μέσα σε αυτό το θεσμό που εκπροσωπώ, είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε ως περηφάνεια, αλλά με την θετική του πλευρά και γωνία των πραγμάτων. Εγώ σήμερα ζήτησα για άλλη μια φορά ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει επιτέλους να αναλάβει την ιστορική του ευθύνη, να αναγνωρίσει τη γενοκτονία, να μην στηρίζεται στη λύση, αλλά στη μνήμη, κάτι το οποίο αυτό μετά από 102 χρόνια οφείλουμε σαν κοινωνία να το κάνουμε. Αλλά δεν είναι μόνο στο χέρι της Βουλής των Ελλήνων. Θα πρέπει δηλαδή να συμβάλλει καθοριστικά. Απ' την άλλη όμως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει έναν εταίρο που είναι ο Τούρκος ομόλογος και έχει μια φασίζουσα συμπεριφορά, δικτάτορας εν ολίγης, ο Ερντογάν. Ακόμα και επειδή επιτελεστεί δηλαδή και το θέμα με την Παλαιστίνη, ακόμα και εκεί πάει να καπηλευτεί πράγματα χωρίς να το έχουν ζητηθεί, μόνο και μόνο για να δείξει δύναμη ισχύως. Χάνει την εμπιστοσύνη του στον λαό του, αλλά προς τα έξω δείχνει μια ηγετική έτσι μορφή, η οποία βεβαίως όποιος αντιλαμβάνεται και ενημερώνεται για τα γεγονότα, καταλαβαίνουμε ότι απλά είναι πυροτεχνήματα. Αυτά είναι τα δύο βασικά θέματα. Από εκεί πέρα, εμείς, επειδή όπως εγώ προέρχομαι, έχω γεννηθεί στο εξωτερικό στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Δεν είναι, πρέπει να το δούμε το θέμα της αναγνώρισης από πάρα πολλές πλευρές για ποιο λόγο. Γιατί οι ξεριζωμένοι, από όπου και αν προέρχονται, αν δεν δικαιωθούν, δεν έχουν κάποιες νίκες, γίνονται πολλές φορές το ίδιο με αυτό που τους κάνουν. Γι' αυτό βλέπουμε συμπεριφορές προς πρόσφυγες πάρα πολύ αρνητικές. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι φοβούνται, επειδή έχουν χάσει πατρίδα μία και δύο φορές, ότι μπορεί να τους συμβεί. Οπότε αντί να υπάρχει αλληλεγγύη, να είμαστε αλληλέγγυοι προς τον πρόσφυγα, προς τον μετανάστη, και όχι να νομίζουμε ότι αυτός έφερε το κακό και δεν έχουμε, ας πούμε, εργασία. Είναι πολύπλευρο η κατάσταση, πολυεπίπεδη, οπότε θέλει μια σωστή προσέγγιση από όλες τις πλευρές. Γι' αυτό το λόγο θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο να αναγνωριστεί για όλους αυτούς τους ανθρώπους να δικαιωθούν. Να δικαιωθούν για τους ανθρώπους που χάσανε, που όλοι έχουμε, όσοι έχουμε τέτοια καταγωγή. Μια γιαγιά, ένα παππού, έστω. Και ξέρουμε πάρα πολλές ιστορίες, αυτές μεγαλώσαμε. Μετά πιάσαμε τα βιβλία και μάθαμε ακριβώς πόσους αιώνες ήμασταν, γιατί και οι δικοί μας δεν ξέραν ακριβώς αν δεν είχαν τη μόρφωση. Αντιλαμβάνεστε.
Ναι. Θα έχει ενδιαφέρον να τα ξαναπούμε, κυρία Πατζίδη, όλο αυτό το βιωματικό και για το θέμα που συζητήσαμε τώρα. Δυστυχώς ο χρόνος μας πιέζει και πρέπει να ολοκληρώσουμε. Σας ευχαριστούμε
θερμά. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Για χαρά.
Καλή συνέχεια, γεια σας.